Добър ден, уважаеми колеги. Моля за регистрация. Благодаря ви. Регистрирани са 173 народни представители. Имаме кворум. Откривам днешното пленарно заседание. Уважаеми колеги, ще ви прочита проекта за програма за работата на Народното събрание за периода 2-4 юли 2025 година. И тъй като е първа сряда от месеца, ще започна с предложенията на парламентарните групи, постъпили по реда на член 47, алинея 8. От правилника за организацията и дейността на Народното събрание, съобразно последователността, която се следва. Предложение от парламентарната група на политическа партия МЕЧ. Първо, проект на решение за задължаване на Министерския съвет да изготви и предложи за гласуване в Народното събрание проект за инвестиционен разход за придобиване на електроразпределение Юг ЕАД, електроразпределителни мрежи Запад ЕАД и електроразпределение Север АД, както и съпътстващата инфраструктура, необходима за функционирането им от българската държава, и да започне преговори с собствениците на дружествата с тази цел. Проектът е внесен от Радостин Василев и група народни представители на 10 юни 2025 година. Второ, предложение от парламентарната група Величие, проект на решение за произвеждане на национален референдум с вносители Костадин Костадинов и група народни представители. Проектът е внесен на 13 март 2025 година. Трето, предложение от парламентарната група на ГЕРБ-СДС, второ гласуване на законопроект за ратифициране на писмата за изменение на анекса към споразумението между Република България и Върховното главно командване на Обединените въоръжени сили в Европа и щаба на Върховния съюзен главнокомандващ по трансформацията за допълнение на Парижкия протокол с вносител Министерски съвет. Законопроекта за ратификация е приет на първо гласуване на 22 май 2025 година. Четвърто, предложение от парламентарната група Продължаваме промяната Демократична България, проект на решение по искането на изпълняващия функциите главен прокурор на Република България с входящ номер 51-527-007 от 27 февруари 2025 година за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу Ивайло Георгиев Чорбов, народен представител в 51-то Народно събрание с входящ номер 51-554-02-220 с вносител Явор Божанков от 19 май 2025 година. Пето, предложение от парламентарната група Възраждане. Първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закона за българското гражданство с вносители Костадин Костадинов и група народни представители. Проектът е внесен на 12 декември 2024 година. Предложение от парламентарната група Движение за права и свободи ново начало, ДПС ново начало. Проект на решение по искането на изпълняващия функциите главен прокурор на Република България с входящ номер 51-527-006 от 27 февруари 2025 година по даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване и задържане по отношение на Славчо Ангелов Крумов, народен представител в 51-то Народно събрание с входящ номер 51-554-02-236 с вносител Хамид Хамид от 4 юни 2025 година. От парламентарните групи на БСП Обединена левица, Алианс за права и свободи Има такъв народ няма постъпили предложения. Седмо, прекратяване пълномощията на народен представител, подадена оставка от народния представител Кирил Петков на 30 юни 2025 година, точка първа за четвъртък, 3 юли. 8. Проект на решение за гласуване на недоверие на Министерския съвет на Република България с министър-председател Росен Желязков заради провала на правителството в сферата на фискалната политика. Вносители са 49 народни представители от парламентарните групи на Възраждане, Политическа партия Меч и Величие. Проектът е внесен на 27 юни 2025 година. Гласуването на проекта за решение ще се проведе не по-рано от 24 часа след приключване на разискванията съгласно член 108 алинея 3 от Правилника за организацията и дейността на Народно събрание. Точка 2 за четвъртък, 3 юли, 9. Първо гласуване на законопроекти за изменение и допълнение на административно-процесуалния кодекс с вносители Костадин Костадинов и група народни представители, Александър Рашев и група народни представители, Министерски съвет и Иван Минев, Николай Братованов и Георги Кръстев. Точка 3 за четвъртък. 3 юли, 10. Първо гласуване на законопроекти за изменение и допълнение на кодекса за застраховането с вносители Министерски съвет и вторият законопроект от Иван Минев и група народни представители. Точка 4 за четвъртък, 3 юли 2025 година. 11. Парламентарен контрол по реда на член 105 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Точка 1 за петък, 4 юли. 12. Парламентарен контрол по реда на членове 92-104 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. И 13. Гласуване на проекта за решение за гласуване на недоверие на Министерския съвет на Република България с министър-председател Росен Желязков заради провала на правителство в сферата на фискалната политика с вносители 49 народни представители. Моля, колеги, режим на гласуване. Благодаря ви. Гласували 207 народни представители, за 162, против 44, един се въздържа. Предложението е прието. За седмичната ни програма, освен по алинея 8, по алинея 3, член 47 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, са постъпили предложения, които ще ги представя, като само едно от тях ще подложа на гласуване. Постъпили са предложения 3, които не са допустими и няма да ги подложа на гласуване, защото не е изтекал едномесечния срок по смисъла на член 47 алинея 3, изречение 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Първото предложение е за включване на проект на решение за даване на съгласие за възбуждане на наказателно преследване и задържане по отношение на Ивайло Чорбов. Проектът е внесен от Хамид Хамид на 4 юни и на 18 юни проектът не е включен в седмичната програма. Втория проект за решение за даване на съгласие за възбуждане на наказателно преследване срещу Йордан Тодоров е внесен от народния представител Ертена Нисова, като същото предложение е било отхвърлено за включване в седмичната програма на 11 юни 2025 година и не е изтекал едномесечния срок по смисъла на петото изречение на алинея 3 на член 47 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Третото предложение е внесено от народния представител Йордан Цонев. Проект на решение за даване на съгласие за възбуждане на наказателно преследване срещу Никола Димитров. Проектът е отхвърлен да се включи в седмичната програма на 18 юни 2025 година. Четвъртото предложение е внесено от Асен Василев и група народни представители за включване в седмичната програма за периода 2-4 юли 2025 година е проект на решение за приемане на правила за дейността на номинационната комисия и провеждане на процедура по номиниране, разглеждане на кандидатури и избор на членове на комисия за противодействие на корупцията, внесен на 12 декември 2024 година от Кирил Петков и група народни представители. Моля, колеги, режим на гласуване дали да бъде включено в седмичната ни програма. Благодаря ви. Гласували 214 народни представители, за 43, против 75, въздържат се 96. Предложението не е прието. Заповядайте, господин Василев. Имате думата.
Благодаря, госпожо Киселова. Искам да мотивирам прегласуване, колеги, с доста прост довод. Данните, които с един месец закъснение Министерство на финансите публикува, показват доста голям дефицит към края на май, над 2 милиарда и 600 милиона. Няма никакъв шанс този бюджет да бъде изпълнен, ако не се получат средствата по плана за възстановяване и устойчивост. А тези средства няма как да се получат, ако не бъдат приети правилата за избор на ръководство на антикорупционната комисия. Не знам дали отново начало пазят или не пазят господин Славчев и каква е причината управляващото мнозинство само да саботира бюджета си, но няма как господин Славчев да струва 10 милиарда на българския народ. Затова ви моля да включим правилата, да ги гласуваме и да отпушим средствата по плана за възстановяване и устойчивост. Благодаря ви.
Уважаеми колеги, беше мотивиран прегласуване по проекта на решение, внесено от господин Асен Василев и група народни представители за приемане на правила за дейността на номинационната комисия и провеждане на процедура по номиниране, разглеждане на кандидатури и избор на членове на комисия за противодействие на корупцията. Моля, колеги, режим на прегласуване. Благодаря ви. Гласували 216 народни представители, за 55, против 71, 90 се въздържат. Предложението за включване в седмична програма не е прието. Преди да дам думата за декларации, първи заявиха от Алианса за права и свободи, да ви направя едно съобщение. Министърът на отбраната в изпълнение на Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България е уведомил Народно събрание за издаден от него заповед, с която е разрешил изпращането извън територията на Република България на военнослужащи за участие в учение. Уведомлението е с входящ номер 51-503-09-82 и е предоставено на Комисията по отбрана. Заповядайте, кой ще направи декларация? Заповядайте, имате думата. Втори заявиха декларация от Възраждане и трети заявиха от Величие.
Декларация от парламентарната група Алианс за права и свободи относно последствията от природно бедствие в община Гърмен и други райони на страната. Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, на 27 юни 2025 година територията на община Гърмен бе връхлетяна от тежка буря, придружена от обилна градушка, която нанесе сериозни щети върху земеделските стопанства в региона. Хиляди декари обработваема земя бяха напълно унищожени. Засегнати са основни запоминъка на местото население, култури, тютюн, царевица, зеленчуци и други. В рамките на минути природната стихия заличи месеци труд и вложени средства на стотици земеделски производители и семейства, за които земеделието е единствен източник на препитание. Щетите са тежки и непоправими за настоящия стопански сезон, а финансовите загуби за пострадалите домакинства са опустошителни. Тази ситуация изправя местните общности пред сериозно социално и икономическо изпитание. Без адекватна държавна намеса и подкрепа съществува реална опасност редица стопанства да прекратят дейността си, което ще доведе до задълбочаване на демографската криза, обедняване на населението и обезлюдяване на още един български регион. В тази връзка от името на парламентарната група Алианс за права и свободи призоваваме министъра на земеделието и цялото правителство незабавно да предприемат конкретни и навременни действия за извършване на бърза, обективна и пълна оценка на нанесените щети от независима междуведомствена комисия, осигуряване на спешна финансова помощ и обезщетение за всички пострадали земеделски стопани, разработване на целева програма за подкрепа на земеделието в района с оглед предстоящата есенна кампания, предприемане на мерки за подобряване на системите за превенция и ранно предупреждение при бедствия от подобен характер. Уверени сме, че отговорността на държавата не се изчерпва само с констатации на щетите. Нужни са решителни действия, последователна политика и ясни ангажименти за устойчиво развитие на селските райони. Българското земеделие е не само икономически отрасъл, а част от националната ни идентичност и традиция, която трябва да бъде защитена. Тази тежка ситуация е пореден сигнал за необходимостта от по-ефективна политика за защита на българското земеделие и на трудолюбивите хора в селските райони. Задължение на държавата е да се погрижи за своите граждани в момент на бедствие и да им осигури необходимата подкрепа, за да възстановят поминъка си и нормалния си живот. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Вранчев. Втори заявиха декларация от името на Възраждане. Заповядайте.
Поводът за тази декларация е конкретен случай, но тя отразява принципната позиция на партия Възраждане, която ние защитаваме последователно в 5 поредни народни събрания и внасяме към всеки бюджет предложения за промени в законодателството, за да се реши този проблем кардинално и в полза, които работят днес, а и на бъдещите пенсионери. Става дума за следното. Преди около месец в пресата получи гласност случаят на професор и преподавател в Софийския университет Климент Охридски, който при пенсионирането си е бил крайно неприятно изненадан от размера на пенсията, която му е определена от НОИ. Пенсията му се оказва по-ниска от прогнозите, които той е направил, изчислявайки я на база таблиците с данните и коефициентите, официално качени на сайта на Осигурителния институт. Професорът се имал за интелигентен човек и решил да разбере откъде идва разминаването, но това му отнело 4 месеца прекарани в срещи, в писма и в въпроси по закона за достъп до обществена информация, докато успее да изкопчи, че намалението на държавните пенсии е заради вноските в универсалните пенсионни фондове, което в момента вече не са 9,97%, а 11,1%. Или получавате с 1,13% по-малка пенсия от очакваното. Това не изглежда толкова фатално, но когато се умножи по 12 месеца и по много години, сумата, която се натрупва, изобщо не е за пренебрегване, особено за пенсионерите. Защо НОИ така ревностно крият с колко ще се намали основната пенсия заради вноските в частните фондове? Защото ще лъсне една истина, която ние няма да се уморим да повтаряме. Истината е, че за много хора внасянето на вноски в частен пенсионен фонд е загуба и ще доведе само до по-нисък стандарт на живот след пенсионирането. Защото допълнителната пенсия няма да компенсира намаляването на основната. Затова ние казваме царя е гол. Българските пенсионери имат проблем с частните пенсионни фондове. Възраждане възложи да се изготви анализ на пенсионната система. И този анализ недвусмислено доказа, че Кодексът за социално осигуряване в частта му за допълнително задължително пенсионно осигуряване работи срещу интересите на осигуряващите се. Частичната приватизация на пенсионните вноски, проведена през 2000-та година, уврежда интересите на българските граждани. На първо място, като директно намалява пенсионните им доходи, заради парадокса, две пенсии са по-малки от една. На второ място ги излага на инфлационни инвестиционни рискове, от които държавното обществено осигуряване ги пази. И трето, влошава финансовото състояние на държавното обществено осигуряване, защото отклонява от системата средства в размер на 1,3% от брутния вътрешен продукт на година. В тази си част, проведената преди 25 години под силен натиск на Международния валутен фонд и други чужди финансови интереси, реформа в пенсионната система се провали. Провали се в официалната си цел да направи старините на българските граждани достойни. И това не е изненадващо и не е специфично само за България. По данни на Международната организация на труда, от 30 страни, в които е проведена частична приватизация на пенсионните вноски, 18 вече са се отказали частично или напълно от нея. Това са повече от половината, включително и страни от Източна Европа, като Полша, Чехия и Унгария, с които ние традиционно се сравняваме. Естествено, има и българска специфика. Универсалните пенсионни фондове реализират изключително ниска доходност. Като се вземат в предвид и изкуствено занижените данни за инфлацията в страната във връзка с покриването на критериите за членство в еврозоната, реално те дори едва успяват да компенсират инфлацията. Официалните данни от 12 май показват, че за период от 22 години доходността им е била 143,7% при инфлация за същия период от 141,3% или само 2,42% над официалната инфлация. Това е доходност по-ниска от тази на българските държавни ценни книжа за периода. Ако тези вноски на работещите, вместо да се отклоняват служебно към частни дружества, НОИ ги даваше на заем на българското правителство чрез покупка на държавни ценни книжа, доказано бъдещите пенсионери щяха сега да получават по-висока втора пенсия, а националното богатство нямаше да изтича навън под формата на лихвени плащания по държавния дълг към чужди инвестиционни банки. Ако парите за втора пенсия се депозираха в БНБ и тя купуваше злато с тях, какво би станало? За същия период цената на златото се е повишила с 589%. Или ако УПФ просто купуваха злато, сега щяха да могат да дават четворно по-високи пенсии. Индексът Dow Jones за същия период е нараснал с 250%. Това звучи куриозно, нали? Има много какво да се желае от менеджмента на частните пенсионни фондове. За това успешно управление на средствата обаче, те ни таксуват много-много скъпо. Средната такса за управление на задължителното допълнително пенсионно осигуряване е приблизително 10 пъти по-висока от таксите за управление в частните инвестиционни фондове, тези, които работят на свободния пазар. Аз лично като либертарианец съм шокиран от факта, че въпреки тромавата си система, раздутите щатове и предполагамите разхищения на средствата, но и управлява държавната пенсионна система при разходи за издръжка и персонал 5 пъти по-ниски от тези в частните дружества. Частните дружества взимат под форма на такси и отдръжки от бъдещите пенсионери 300 милиона лева на година. И тази сума се увеличава непрекъснато. Нищо от тези данни не е новина. Повечето от тези факти бяха цитирани на изслушването при избора на Диана Йорданова за заместник-председател на Комисията за финансов надзор, управление осигурителен надзор. Тя, впрочем, представи много добри идеи и готови законопроекти, идеи за намаляване на таксите според резултатите и изключване от автоматичното разпределение на дружествата с слабо представяне, както и мултифондове за по-добра доходност при различни степени на риска. Въпросът, на който не можа да даде никакъв отговор обаче, е какво прави на този пост тя предишните 8 години и защо не й достигна времето да ги предложи тези промени на Народното събрание от 2017 година до сега. Впрочем, само преди седмица тя анонсира възможност в бъдеще да има намаляване на таксите, но само срещу включване на осигурените в евентуално по-печеливш динамичен мултифон. По-печеливш обаче означава и много по-рисков и възможност както за печалба, така и за загуба, и включително и за пълна загуба на средствата на осигурените. На същата дискусия, между впрочем, имаше и предложение за вдигане на пенсионната възраст на 70 години. Сумата от 27 милиарда, която 10 частни осигурителни дружества управляват и съответните им рекламни бюджети, вероятно са интегрална част от обяснението защо и контролните органи и националните медии са напълно безразлични към тази многомилиардна схема. В момента средната партида на човек, осигуряващ се допълнително, стига за изплащане на едва 13 минимални пенсии, срещу което основната му пенсия ще се намали завинаги с 12%, а в бъдеще и с до една четвърт. Въпреки че никой освен Възраждане не повдига темата, а НОИ под натиск, както се вижда от изнесения от мен случай с професор от Софийския университет, умишлено крие реалните изчисления, част от гражданите, които се интересуват, са разбрали проблема и вече над 100 000 българи са напуснали ОПФ-тата и се осигуряват изцяло в държавното осигуряване, от което в него са влезли приблизително 400 милиона лева допълнително. Това обаче е твърде малко на фона на милионите, плащащи все още вноски в ОПФ. По данни на Комисията за финансов надзор, 90% от хората не проявяват никакъв интерес и остават разпределени служебно по фондовете. Вместо да затвори тази дупка, както направиха това в Полша, Чехия, Унгария, управляващата коалиция, при това с социален министър от бившата социалистическа партия, обмисля вдигане на пенсионната възраст и вече прие повишаване на осигурителните вноски с 3%. Мерки, които ще налеят със сигурност много пари в частните осигурители, но ще изцедят допълнително средства от бизнеса, ще изцедят и силите и здравето на работещите. Колко още трябва да се вдига пенсионната възраст в страната с най-ниската продължителност на живот? Точно затова ние от Възраждане, водени от интересите на обществото и от интереса на всеки отделен български гражданин, искаме прекратяване на експериментите с приватизацията на пенсионните вноски и връщането им в пълен размер там, където има мястото, а именно в държавното обществено осигуряване. Там, където пенсиите на гражданите ще бъдат далеч от високите комисионни и от рисковите схеми на ОПФ-тата. 25 години на успешни експерименти с пенсионерите стигат. Време е за справедливост, време е за Възраждане.
От парламентарната група на Величие се отказаха от декларация, но заявиха от Продължаваме промяната Демократична България. Заповядайте, господин Симидчиев, от името на група.
Уважаеми колеги, тази декларация е провокирана по повод изказване на господин Тошко Йорданов в извънредната комисия по здравеопазване вчера, където той присъства в качеството си на народен представител с явната функция на бранител на министъра на здравеопазването от партийната си квота, който дори не беше обект на каквато идея атака. Господин Йорданов като медиен спец бързо усети гафа си и побърза да поднесе оправдание, но по този начин допълнително демонстрира, че поради непознаване на здравната система въобще не е осъзнал къде и с какво е сгрешил. Уважаеми колеги народни представители, излизам пред вас не като народен представител, а преди всичко като лекар с десетилетия клинична дейност зад гърба си, с опит в системата на здравеопазването и с дълбоко уважение към колегите си, както младите, тепърва поемащи по трудния професионален път, така и ветераните, носещи на гърба си не просто бели престилки, а цели общества от доверие и надежда. Не веднъж от тази висока трибуна съм предупреждавал, че с отварянето на устата си, тук даваме възможност на много хора да погледнат какво имаме в главата си. И аз вчера успях да зърна една комбинация от духовна пустота, примесена с надменност. С чувство на огорчение и професионално унижение се обръщам към вас по повод на поведението и изказването на господин Тошко Йорданов по време на заседанието на извънредната парламентарна комисия по здравеопазването, посветена на проблемите на младите лекари и специализанти. В неговото отношение към присъстващите млади медици прозря не просто неразбиране, а пълно пренебрежение към реалностите в здравната ни система. Думите, изречени с арогантност, с неуважение и с обидно високомерие спрямо младите лекари, които имат дързостта не само да останат в България, но и да се борят за една по-справедлива здравна система, са абсолютно недопустими. Особено когато идват от устата на председател на парламентарна група в управляващо мнозинство, на председател на комисия по култура и на човек, който следва да дава тон и пример в обществените дебати. Поведението му не беше просто обидно към конкретните присъстващи млади хора и тяхната кауза, то бе брутален удар срещу цялото ни съсловие. Срещу тези, които се обучават с години, дори с десетилетия, работят под стрес, денонощно, целогодишно, с често непосилни графици в условия, които мнозина политици дори не могат да си представят и много от тях с обидно ниско възнаграждение. В моменти на остра нужда, включително в последните кризи около COVID-пандемията, точно такива млади медици бяха на първа линия, без да питат за заплати, без почивка и без личен комфорт. Политическата институция, в която се намираме, изисква от нас не само да говорим с факти, но и с достоинство и с зачитане и емпатия. А културата, чийто ресорен председател на комисия е господин Йорданов, започва с уважението към другия. Вместо култура видяхме надменност. Вместо диалог – арогантност. И поведение и тон, демонстрирани в присъствието на негови партийни съмишленици, единият с академична длъжност, а другият действащ министър на здравеопазването. И нито един от тях не се осмели да се разграничи или дори да коментира абсурдните предложения на своя недорастал партиен велможа. Ние, лекарите, не изискваме привилегии, искаме разбиране, конструктивен разговор и най-вече уважение към отдадеността. Защото онова, което липсва в изказването на господин Йорданов, е точно това. Разбиране за системата, в която работим, за усилията, които полагаме и за младите хора, които имат нужда от подкрепа, а не от публично унижение. Призовавам за ясно разграничение от подобен тип поведение от страна на институциите, парламентарните групи и колегите в тази зала, включително от управляващата коалиция, в която лицето пребивава като министриал. Думата може да я погледнете какво значи. Не заради мен, а заради бъдещето в България, което без медицина и здравеопазване просто няма да го има. И заради уважението към професия, която е основана върху хуманизъм, етика, емпатия и грижа за ближния. Опита на водещ политик да се оправдава с контекста е толкова нелеп, колкото несъобразяването с това, че работата на комисията се излъчва в реално време и всеки може да види записа, кое е в или извън контекста. Ако имахте чест, няма го в залата, той щеше да се извини от тази трибуна и не заради контекста, а заради абсолютното непознаване на системата и предложения, които са напълно невъзможни. И освен това, щеше да направи моралното нещо, да подаде оставка, поне като председател на комисията по култура. И за да е ясно, че за нас здравеопазването е ключов национален приоритет, ще споделя и част от мерките, които коалицията ни предлагаме от няколко поредни народни събрания и не намираме подкрепа към настоящият момент нито от ИТН, нито от управляващото мнозинство. Последните от май 25-та година и юни 25-та година, свързани с конкретно трудово възнаграждение на млади лекари и сестри, успоредно с създаване на възможности за реализирането им без бюджетни трансфери, а единствено чрез мерки за затваряне на дупките в източването на здравната каса, например Закона за обществените поръчки при болниците и оптимизиране на разходите между извънболнична и болнична помощ, както и предложения за ограничение на ненужни хоспитализации, дигитализация и проследимост, отчетност и контрол. Всичките обединени в дългосрочна стратегия за устойчиво повишаване на качеството на здравната услуга и достойни възнаграждения на медицинските специалисти, залегнало в Националната здравна стратегия за 2030 година. Благодаря ви.
Има ли желание за други декларации? Не виждам. Преминаваме към точка първа, именно проект на решение за задължаване на Министерския съвет да изготви и предложи за гласуване в Народното събрание проект за инвестиционен разход за придобиване на електроразпределение Юг ЕАД, електроразпределителни мрежи Запад ЕАД и електроразпределение Север АД, както и съпътстваща инфраструктура, необходима за функционирането им от българската държава, и да започне преговори с собствениците на дружествата с тази цел. Заповядайте, господин Манов, да представите становище като вносител и проекта за решение. Имате 10 минути.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, проект за решение за задължаване на Министерски съвет да изготви и предложи за гласуване в Народното събрание проект за инвестиционен разход за придобиване на електроразпределение Юг ЕАД, електроразпределителни мрежи Запад ЕАД и електроразпределение Север АД, както и съпътстваща инфраструктура, необходима за функционирането им от българската държава и да започне преговори с собствениците на дружествата с тази цел. Народното събрание на основание член 76, алинея 1 от Конституцията на Република България реши: задължава Министерски съвет да изготви и предложи за гласуване в Народното събрание проект за инвестиционен разход за придобиване на електроразпределение Юг ЕАД, електроразпределителни мрежи Запад ЕАД и електроразпределение Север АД, както и съпътстваща инфраструктура, необходима за функционирането им от българската държава. Второ, задължава Министерски съвет да започне преговори с собствениците на електроразпределение ЮК ЕАД, електроразпределителни мрежи Запад ЕАД и електроразпределение Север АД за цялостно придобиване на дружеството от българската държава, включително съпътстваща инфраструктура, необходима за функционирането им. Мотивите. Електроразпределителните дружества са критичен елемент от националната сигурност на Република България. Въпреки че представляват стратегически обекти от национално значение, те са собственост на чуждестранни юридически и физически лица. Това създава предпоставки за заплаха на интересите и енергийната сигурност в Република България при възникващи чести аварии и повреди. Приватизацията на електроразпределителните дружества е извършена през 2004 от правителството на НДСВ. По това време са сключени сделки с чуждестранни инвеститори за 7-те електроразпределителни дружества, обединени в три групи. Електроразпределение Варна ЕД и електроразпределение Горна Оряховица ЕД, закупени от Е.ОН Енерджи. Германия за 140 милиона евро. Електроразпределение Стара Загора, електроразпределение Пловдив, закупени от ИВН за 271 милиона евро. И електроразпределение Столично, електроразпределение София област и електроразпределение Племен, закупени от ЧЕЗ за общо 285,5 милиона евро. Според тогавашния вице-премьер госпожа Шулева, приватизацията е успешна и дружествата са продадени на изключително висока цена на фона на най-ниската тарифа за българските потребители, които плащат по 5 евроцента за киловатт час, докато румънците плащали по 6,5, а чехите по 7,5 евроцента. Въпреки това, при приватизацията не са били предвидени никакви следприватизационни ангажименти за чуждестранните дружества купувачи, като задължения за инвестиции и бизнес програми, както и санкции при нарушения. От днешната перспектива погледнато, приватизацията на електроразпределителните дружества се оказва катастрофална за българските граждани. Освен поскъпване на електроенергията, се наблюдават и множество проблеми при електроразпределението. Нито един от очакваните положителни ефекти на приватизацията не бе изпълнен. Трябваше да се въведат съвременни методи за управление, обновяване на мрежа, подобряване на качеството на предлаганите услуги и създаването на нови работни места. Случи се точно обратното. Вече 21 години чуждестранните лица, собственици и управители на частните електроразпределителни дружества не полагат грижи за изправното функциониране на електроразпределителната мрежа и в резултат на това сме свидетели на прекъсвания на захранването в множество населени места в Република България. ЕРП-тата трябваше да работят по въпроса за поетапно намаляване на загубите на електроенергия в мрежите, но това не бе осъществено, въпреки че регулаторната рамка осигуряваше 3-годишен гратисен период, през който средствата от намаляване на загубите да се реинвестират целево в подобряване на качеството на мрежата. Само при последните аварии, възникнали по време на коледните празници, периода 21-24 декември, 24-та година средният брой оставени без електрозахранване селища е 31, а засегнатите абонати са 4658. Значително увеличение на тези показатели се наблюдава в периода 25-27 декември, като средният брой засегнати населени места е 280, а останалите без захранване, без електрозахранване домакинства достига до 42350. Към 28 декември без електрозахранване остават 209 населени места и близо 20 000 абонати. Това показва изключителна неспособност и нежелание на частните лица, собственици и управители на ЕРП-тата да полагат грижата на добър стопанин за тези обекти от националната сигурност на България. Става ясно, че всички аварии по време на празниците са били в мрежите на електроразпределителните дружества. Нито един от 299-те пункта, оперирани от Държавния електроенергиен системен оператор, не е имал проблеми. От години се наблюдава цялостна липса на превантивни мерки по отношение на осигуряване на безаварийната работа на електрическите мрежи. След извършени проверки на тези факти и констатирани с доклад на КЕВР, са обсъдени в Комисията по енергетика към Народното събрание. Оказва се, че две от трите електроразпределителни дружества системно не планират достатъчно добре ремонтната си програма и не вземат мерки срещу авариите и тяхната превенция. Криминалната безстопанственост от страна на чуждестранните собственици доведе до липсата на ток за над 42 000 български домакинства навръх коледните празници е недопустима. Проблемът със системно неподдържаната електроразпределителна мрежа от страна на дружествата е можело да се реши от самите тях. Размерите на просеките, на електропроводите са нормирани в наредба номер 16 от 9 юни 2004 година за сервитутите на енергийните обекти. Като титуляри на сервитута, дружествата могат да поискат разрешение на, за площа и именно ЕРП-тата са тези, които имат законово задължение да правят проверки и да следят за безопасното състояние на сервитутната зона. Ако има дървета извън зоната, които застрашават проводниците, дружествата имат право да премахнат или окаснат тези дървета след разрешение от съответната регионална дирекция по горите. Въпреки това, за изминалата година, за 24-та, не е взето нито едно такова разрешение. В същото време, старите бетони електрически стълбове, които са над 50 години, не се подменят от дружествата. Към днешна дата, ЕРП-тата дори не са подсигурили обозначаването, заснемането и отразяването на граници на сервитутните зони в съответствие с специализираните карти и кадастри. Всичко това ясно показва безстопанствеността на собствениците по отношение на управляваните от тях дружества за електроразпределение. От страна на електроразпределителните дружества се отказват големи инвестиции в подобряване на електрозахранващата мрежа с оправданието, че КЕВР не би ги признал за разход. Те обясняват, че по този начин би се увеличила цената на тока за бита. Въпреки това, ние наблюдаваме значителен ръст на печалбите на електроразпределителните дружества, като за последната година при едно от тях тя е нараснала с 153%. Само за 23-та година печалбата на ЕРП-тата Запад, на ЕРП Запад след данъчно облагане е 109 милиона лева, на електроразпределение Север нетната печалба е 92 милиона лева, на електроразпределение Юг 113 милиона. Тези цифри не могат да бъдат определени като реалистични поради изписването на прекалено много разходи за външни услуги, което дава основание да се съмняваме в още по-високи скрити печалби на електроразпределителните дружества. Прикриването се осъществява чрез изплащане на необосновани комисионни на свързани дружества, както и необосновано високи разходи за менеджерски и консултантски услуги и неправилно отразени в финансовите резултати разходи за технологични загуби по мрежата. По този начин за 23-та година се достигат разходи за външни услуги в размера на 161 милиона лева. За персонал 69 милиона, за материали 9 милиона. Само за електроразпределение Север. При електроразпределение Юг разходите за външни услуги са 73 милиона и 85 милиона начислени амортизации. Това ясно показва как частните електроразпределителни дружества чрез неоснователни разходи изнасят капитали извън Република България. Въпреки големите приходи и ниските инвестиции за поддръжка, ЕРП-тата изплащат на абонатите си обезщетения, които са неприемливо ниски. Компенсацията за потребителите е в размер на 30 лева за останалите без ток повече от 20 часа, а за всеки следващ период от 12 часа 20 лева. От друга страна, жалбите на абонатите са увеличили трикратно през последната година. За 24-та говорим. След аварията на поколенните празници през 24-та година, българската държава се налага да предприеме действия и да дублира обезщетенията на абонатите, които са гласувани 2,2 милиона лева. Знаете, тук се занимавахме, даже специален закон приехме по този случай. В същото време няма механизъм, който се изисква да изисква покриване на тези средства от частните електроразпределителни дружества, без да се рискува за завеждането на съдебни производства срещу нашата страна. Придобиването на ЕРП-тата от българската държава ще прекрати възможността на чуждестранна намеса и заплаха във вътрешната енергийна сигурност, както и злоупотреби с монополно положение. Правилното управление на описаните дружества ще допринесе за сигурност и предвидимост в националната енергийна политика на нашата държава. Необходима е една добра държавна инвестиционна програма за поддръжка и превантивни мерки за безаварийна дейност, която ще премахне заплахата от аварии по електропреносните мрежи. Придобиването на електроразпределителните дружества и съпътстваща инфраструктура от българската държава ще повиши значително приходите в държавния бюджет. Министерски съвет чрез министъра на енергетиката и министъра на финансите следва да изготви проект за инвестиционен разход, който да предложи за гласуване в Народното събрание за придобиване на трите ЕРП-та, както и съпътстваща инфраструктура. Министерски съвет следва да влезе в преговори с настоящите собственици на ЕРП-тата, както и съпътстващата инфраструктура, необходима за функционирането й, с цел закупуването им от българската държава, както и да приложи член 27 от Закона за административното регулиране, като назначи особени търговски управители в дружествата Електроразпределение Юг, Електроразпределение Запад и Електроразпределение Север. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Манов. Тъй като не са постъпили доклади от комисиите, на които е разпределен проекта за решение, уважаеми колеги, откривам разискванията по така представения проект за решение, заедно с мотивите. Имате думата. Заповядайте, господин Василев, за изказване.
Благодаря, госпожо председател. Повече от 20 години всички български граждани наблюдават последния дял на криминалната приватизация, до какво доведе с електроразпределителните дружества в България. Доведе до по-скъп ток, до десетки, стотици населени места без ток при най-малкия сняг. Говори за липса на инвестиции в сферата на електроразпределението, за фалшиви договори на ЕРП-тата с подизпълнители в чужбина, близки до техните собственици. Говори за това, че тогава беше извършена една от последните грабежи спрямо българското общество. С този проект за решение отмече искаме държавата да придобие трите електроразпределителни дружества, да направи пълен одит за максимално голям период назад, да потърси своите претенции чрез съдебни дела срещу тези дружества, защото това е една голяма измама. Нито са инвестирали, печелят няколко стотин милиона официално на гърба на българските граждани, и в същото време ние сме без ток, напрежението е по-малко, цените са по-високи. При положение, че през последните 20 години сме свидетели на това, че всичко приватизирано, дадено от чуждестранен инвеститор, е разрушено, не виждам никаква логика да продължаваме да търпим хора, които са дошли в България само да забогатяват. Пристанища, летища, петролни компании, сега вече и БДЖ иска Гроздан Караджов да приватизира. Всичко е дадено с цел някой да печели на гърба на българския народ. За съжаление, когато обсъждаме тази тема, в залата останаха по-малко от половината народни представители, защото аз съм сигурен, че на тях въобще не им пука за това колко е тока, дали е засегната националната сигурност на България от тези електроразпределителни дружества. Ако утре България влезе във война, пристанища, летища, петролна компания и електроразпределителни дружества означават, че ние нямаме последния остров на националния суверенитет. Ние дори не можем да водим ефективна самозащита. А ако утре някой реши да ни спре тока, ние нямаме контрол на това действие. Имаме кухи, изпразнени от съдържание регулатори, напълнени от партийни централи, които нито могат да контролират цената, нито искат да се борят с монополите, нито иска да помагат на българските граждани. Единственото спасение от тук нататък в следващите години е България систематично, поетапно да си върне контрол над стратегически обекти на държавата, да ги развива на пазарен принцип, да печели държавата, защото вчера излезнаха данните относно дефицита и провала на това правителство в фискалната политика. Ако Лукойл беше български, ако ЕРП-тата бяха български, ако стопанисвахме добива и износа на българските ценни метали злато, ако не крадяха дългогодишно в БДЖ от магистралите на Бойко милиарди в кюлчета, нямаше да имаме 3 милиарда дефицита, щяхме да имаме излишък. Но народните представители, избраниците на народа трябва да вземат решение за завой на държавата. Ако те не го искат сега, то това ще се случи в средносрочен план, защото е неизбежно това, което искат хората. Освен това, уважаеми колеги, тук не става въпрос за партийни интереси. Тук става въпрос за наднационални интереси. Ние трябва да направим една голяма държавна идея, цел, борба, за да можем да обединяваме различни политически партии в тази държава, а не само да се разделяме. Такава цел може да бъде връщането в контрола на държавата на най-важните обекти. да няма повече Валю Златевци, мачлета с Бойко Борисов, да няма повече килчета за един човек и глад за стотици хиляди други хора. Да няма повече депутати, на които родителите им изкарват милиони от някакви фалшиви енергийни фирми. Да не сме свидетели на това как ЕРП-тата са приватизирани за цена, която към момента струва един смешен фотоволтаик, изграден върху българска плодородна земя. Да направим мораториум върху тия фотоволтаици и да ги изгориме всичките, които са направени с нашите пари върху нашата земя и взимат нашия национален ресурс. Разчитам на подкрепата на тези, които останаха в зала и имат някаква съвест, защото това е един от елементите. Господин Борисов, добре, че сте дошъл, ама най-накрая елате, седнете си на местото, не дейте помахва само да ви регистрират. Говориме за електроразпределителните дружества, които ви свалиха от власт 2013 година, заради тях на Орлов мост паднахте от власт. Елате и разкажете на хората, защо тогава обещахте да ги изгоните от България и не ги изгонихте от България. Ние от МЕЧ ще ги изгоним от България и вас също. Благодаря ви.
Има ли реплики към изказването на господин Василев? Не виждам. Други изказвания? Заповядайте. Имате думата.
Благодаря, господин председател. Колеги, ще ви обърна внимание на едни факти, които станаха известни преди 1-2 месеца. Всички помните случая в Испания с спирането на почти цялата мрежа на територията на Испания и частично в Португалия, както и в Южна Франция. Всичко това нещо се случи по една причина. Преди 10-15 дена излезе доклада на испанското правителство, официалният доклад, който потвърди това, което специалистите в голяма степен, които наистина разбират от тези проблеми, казах още в първия ден след възникването на аварията. 78% в мрежата на държавата Испания е вкаран ток от фотоволтаици. Така наречения постоянен ток. И какво се случва? Случва се логичното. Тези мрежи имат защита. Тази защита сработва и цялата мрежа се срива. Сега, за да събудиме тия, които си гледат в телефоните, данните, които имаме от български електроенергиен системен оператор, които, разбира се, не ги казват официално, но ние ги знаеме, защото водиме разговори с специалисти от това дружество, държавно дружество, българската мрежа е в много по-лошо състояние от испанската. В България за включване в мрежата чакат 9000 мегавата, забележете, 9000 мегавата фотоволтаици. Фотоволтаични паркове. Някой би си казал, защо по дяволите ще правим 2000 мегавата два реактора в АЕЦ Козлодуй, при положение, че имаме 9000 мегавата. Поради същата тая причина, дами и господа народни представители, защото не може да вкарате над определено количество фотоволтаичен ток в мрежата, която е за променлив ток. Поради тази причина, това прословото балансиране и поддържане на частотата от 50 Hz, за което говорим. И каква е връзката с въпросната тема? Ами тези същите ЕРП-та, ами те не инвестират в мрежите. Преди малко ви прочетох. В ЕСО не е имало никакъв проблем. Всичките проблеми са били при една сравнително не тежка зимна обстановка. Всичките проблеми са били в мрежата за ниско напрежение, във въпросните ЕРП-та. И когато говорим по тая тема и казваме национална сигурност, ами то за това става въпрос. Миналата зима останаха 40-50 хиляди човека без ток, не могат да се изкарат нормално празниците. Ако това нещо се случи и следващата зима. Ако се случи лятото. Защото помним миналото лято какво беше. Нали, огромните температури, включват се климатиците, товарите отиват до небесата, ако се срине мрежата. Никой не е застрахован от това нещо. Затова ние от меч повдигаме тая тема. Ние не сме си го изсмукали от пръстите тук от някакъв такъв фалшив патриотизъм или национализъм. Става въпрос за национална сигурност. Без ток, без вода, без тия базисни продукти, които без тях човечеството няма как да съществува. Аз мислех тук една графика, ви бях приготвил, няма да я показваме, но ще ви ги кажа цифрите. Преди няколко дена излезе поредния статистически преглед на световната енергетика. Това е един доклад, който се прави всяка година. 85% от потреблението на енергия се формира от фосилни горива, нефт, газ и въглища. 10% е ядрената и водната енергия и само 5% са възобновяемите източници. Говорим в световен мащаб. Няма как да минеме, ние тия неща ги дискутираме тук от колко време, няма как да минеме без източниците на енергия, които формират базисната енергия в системата.